В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. П'ятий саміт Східного партнерства розпочав свою роботу в Брюсселі. Буквально кілька хвилин тому стало відомо, що учасники саміту схвалили спільну декларацію саміту. Якраз ми з нею знайомимося, з нашими гостями ефіру, професором політології Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранієм та старшим аналітиком центру «Нова Європа» Леонідом Літрою. Вітаю, колеги. Ініціатива Східного партнерства, як відомо, включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Керівники держав та урядів 28 країн-членів ЄС та 6 країн-членів-партнерів Східного партнерства оцінюють результати, досягнуті з моменту проведення останнього саміту в Ризі 2015 року, а також обговорюють майбутню співпрацю. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин, який висвітлює цей саміт. Він буде невдовзі, і ми з ним поговоримо про те, що відбувається під час цього саміту. Але поки що я хочу поговорити про цей документ. Ви його побачили, Леоніде? В принципі, те, чого побоювалися мовити українські експерти, воно сталося. Щодо самої перспективи європейської інтеграції, в цій спільній декларації немає жодного слова. Говориться про сусідство, партнерство, імплементацію.
Ні, там не зовсім так.
Там є, значить, European Aspirations, да?
Європейське прагнення. Це не приєднання, да?
Ну, это не признание перспективы членства, конечно, но мне кажется, что было слишком много ожиданий от того, что будет эта перспектива, потому что в Евросоюзе это не обсуждалось. Почему-то у нас это обсуждалось, были надежды, которые не были связаны с тем, что обсуждалось на переговорах. Поэтому я думаю, более того, что не каждый саммит должен принести какие-то суперрезультаты. Саммит происходит раз в два года, независимо от того, есть результаты, нет, независимо от того, есть какие-то новые предложения или нет.
Дивіться, я думаю, що і не було особливих сподівань на те, що буде внесено якісь положення про перспективу членства для України. Боротьба йшла за інше. Боротьба йшла за те, щоб повторити, власне, положення угоди про асоціацію, де про це йдеться. Так, що є, визнаються європейські прагнення України, тобто повторити саме це от положення. От минулого року, влітку, вірніше цього року, влітку, так, на саміті Україна-ЄС, якраз саме через те, що це не було вписано, Україна відмовилася підписувати фінальну декларацію, яка була підготовлена, яка була розлогана на багатьох сторінках конкретними напрямками. Конкретні напрямки лишилися, а самої декларації не було. Зараз ми бачимо, що це внесено з посиланням на угоду асоціації. Звичайно, такий трошки хитромудрий текст, але, в принципі, повторено все те, що було в угоді про асоціацію, тобто ніякого пониження немає. А щодо підвищення, так би мовити, ну, тут Леонід абсолютно правий, що, в принципі, це нам би було б добре, якби, звичайно, це було записано, але принципово, практично, це насправді мало що означає. Тому я думаю, що те, що відбулося, це не прорив, але це і не є якоюсь поразкою.
Ростислав Хотін приєднався до нас. Ростислава, я вітаю. Я знаю, що українська делегація збирається навіть якийсь додаток до цієї спільної декларації готувати. І в цьому додатку мається знову говоритися про українські європейські інспірації, про те, що Україна збирається не просто зближуватися до ЄС, а хотіла вступити до ЄС. От наскільки взагалі вагомими є такі кроки? І що тут говорять в українській делегації навколо таких ініціатив?
Ну, дивіться, декларація Брюссельського саміту Східного партнерства вже ухвалена. Щодо європейських перспектив, так, їх немає, вони не затверджені. Натомість визнаються європейські устрімління і європейський вибір України та країн тих, які йдуть в авангарді Східного партнерства. Але розчаровувати справді не треба, бо я можу тут процитувати кількох людей. Ну, по-перше, Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії, сказав одразу, що цей саміт не буде самітом розширення, і цей саміт не дасть Україні перспективи членства і не наблизить її до членства. Також, але з іншого боку, в декларації Брюссельського саміту є пункт, проти якого не дуже, з яким не дуже погоджувалась Україна, про те, що діють положення грудневого саміту Євросоюзу. Я пам'ятаєте, коли Голландія, Нідерланди ввели доповнення про те, що Україна ратифікуючи Європейський Союз асоціацію з Україною, це не означає перший крок до членства в Європейському Союзі. Оцей момент, він повторений в Брюссельській декларації, це викликало трошки обурення української делегації, ну, але вже так ухвалено. Але, з іншого боку, президент Естонії сказав, що все ж таки Україні, навіть не маючи перспективи, варто вже виконувати все, ніби вона отримала цю перспективу, і готуватися до членства Європейського Союзу, ніби все вже вона отримала це в кишені. Тобто реформи робити, модернізуватися, виконувати ті 20 положень до 2020 року, які тут ухвалені разом з декларацією цього саміту, а це інтеграція в енергетичний простір Європейського Союзу, в цифровий простір, в митний простір. Ну і амбітна ідея України, що стати членом Шенгенського простору Європейського Союзу навіть ще до членства у ЄС свого часу. Так що поки що орієнтація така, що досягнули вже багато цього року, ратифікована угода про асоціацію, діє зона вільної торгівлі, є безвізовий режим, але треба рухатись далі цими практичними шляхами, навіть поки що, що і немає обіцянки з боку Європейського Союзу щодо європейської перспективи, що одного дня Україна буде колись членом ЄС. Віталію.
Дякую, Ростислава. Ну от бачите, в принципі, можна так чітко сказати, що для України це більше сьогодні саміт констатації, ніж саміт досягнень.
Ну, да, на самом деле были несколько вопросов в декларации, то есть Украина приняла, согласилась с формулировкой по Совету, по Совету Европейского Союза, которое было в 15 декабря 2016 года, когда Голландия настояла на том, чтобы принять это решение, хотя мне кажется, что Украина здесь была абсолютно права, и что требовало исключить вот эту формулировку, поскольку она не касается чего-то, что уже произошло. И поэтому, ну, я думаю, что премьер-министр Голландии Рюта, наверное, думал про свои какие-то внутриполитические...
Ему потребно было ратифицировать эти угоды.
Да, но сейчас он повторил это. То есть, а второй момент, который был, насколько мне известно, это нежелание четко повторить в декларации про российскую агрессию, поскольку был горький опыт 2015 года, когда в Риге Беларусь отказалась подписать декларацию и подписала отдельную декларацию из-за того, что там было про российскую агрессию. Сейчас нашли компромиссный вариант, насколько мне известно. Он звучит так. Европейский Союз поддерживает целостность и суверенитет всех стран Восточного партнерства.
Да. Ну, вы знаете, я б додав перше, що все-таки ми не маємо, у нас є, останнім часом є таке стремління зациклюватися на формулюваннях. А ми не маємо на цьому зациклюватися. Так, звичайно, мета визначена, вона визначена нами. Двері ніхто не закриває. Нам кажуть, зробіть свою домашню роботу. Домашня робота – це втілення угоди про асоціацію. Це дійсно амбітна, насправді, програма реформ. І нам це треба просто доводити кожним днем, що ми таки рухаємося вперед, а не займаємося цим так крок вперед, півкроку назад і так далі. Це перший момент. Тому я насправді не бачу особливих проблем з формулюванням. Ну, хотілося б більше, але, знову ж таки, це не є щось таке, що блокує наші прагнення і нашу роботу з європейськими партнерами по перетворенню України. Другий момент. Коли ми говоримо про східне партнерство, ми маємо розуміти, якби трошки понизити планку, якби, для всіх нас. Тому що таке східне партнерство? Це був інструмент, який прийнятий якого року? 2009 року.
Фактично, до всяких угод про асоціацію.
Коли ще не було ніяких угод про асоціацію, ні української, ні молдовської, ні Грузії. І тоді це дійсно була програма допомоги і стимулювання до просування вперед оцих от всіх країн. А за цей час три країни підписали угоду про асоціацію. Три країни мають безвіз. Тобто вони пішли уже далеко вперед. І насправді дійсно в цьому східному партнерстві є дуже чітка диференціація. Трьох країн, які декларують свій європейський вибір і рухаються вперед з усіма проблемами. І скільки? Раз, два, три. Чотири країни, які... три країни. Країни Закавказя і Білорусі, яка, очевидно, що пасе взагалі задніх.
З так? яких Вірменія, Білорусі и Вірменія, Білорусь, Білорусь членами Євразійського економічного союзу.
Так, да. Ну, правда, зараз підписала угоду Вірменія, але це не є угода про асоціацію.
До речі, давайте послухаємо, у нас є коментар колишнього міністра національної безпеки Вірменії, відомого вірменського політолога Давида Шахназаряна з приводу цього підписання. От дуже дивно, тому що це перша угода країни, члени Євразійського економічного союзу з Євросоюзом. Покажіть нам, будь ласка.
4 года назад Армения 3 сентября за один день изменила внешнеполитический курс под давлением Москвы. Вместо того, чтобы подписать ассоциационный договор с Европой, подписала, вошла в таможенный потом, значит, Евразийский союз. Но последние года полтора Армения все время усиливает и расширяет свое сотрудничество как с НАТО, так и с Евросоюзом. Вот будем надеяться, что сегодня в Брюсселе, буквально через несколько часов, Армения с Европейским союзом подпишет всеобъемлющий расширенный договор. Этим Армения не только усилит, как сказано, свои связи как с Евросоюзом, так и со всеми 28 странами, но это вопрос безопасности для Армении. Более того, я вам скажу, что открываются новые возможности для двухсторонних армяно-украинских отношений именно в рамках восточного партнерства. Там мы знаем, что есть много проблем в двухсторонних отношениях. То есть это диверсификация как армянской внешней политики, так и национальной безопасности Армении. На сегодняшний день я считаю, что Россия, в общем-то, скажем так, смирилась с этим.
Ну, от фактично така точка зору, але це дійсно досить дивний документ, як на мене, як я вже говорив. Що, як можна підписати угоду про Європейським Союзом, залишаючись разом із цим Євразійському Союзі?
Ну, там вона, на самом деле, немножко отличається від тих соглашень, которых є у Молдови, України і Грузії.
Серйозно отличається.
Серйозно, да. Частю, вот именно deep and comprehensive, да, то есть это больше как соглашение по... ну, как сказать, по free trade, да, по свободной торговле больше, чем соглашение, тот формат, который есть у нас. Но и вообще в рамках восточного партнерства очень трудно иметь очень прогрессивные вот декларации, как сегодня, когда есть страны, которые преследуют разные цели. Поэтому компромиссный вариант, он всегда менее...
Понижает план.
Да, да, да. Потому что если было бы только Украина, Молдова и Грузия,
то, была бы еще...
то я думаю, что документ был бы более амбициозный, и он бы обращал внимание на совсем другие вещи.
А нам, взагалі, треба понести бути в східному партнерстві з Білоруссю, з Азербайджаном, Вірменією разом?
Ну, ви знаєте, я б сказав так. Може б і не було, але, розумієте, Європейський Союз – це бюрократична структура, да? Де приймаються, закладаються рішення наперед, і вони важко переглядаються. Там виділені кошти. Виділені кошти на транспортні проекти, енергетичні проекти, і так далі, і так далі. Ну, і гріх цим не скористатися. Тобто, хай буде. Воно, тобто, але я ще раз кажу, що насправді Україна, Молдова і Грузія, вони перестрибнули вже той формат, який зараз є. Тому і була ідея, щоб зробити східне партнерство плюс саме Україна, Молдова, Грузія. І причому ця ідея була підтримана на саміті Європейської народної партії, який щойно відбувся у Брюсселі. І там цей саміт Європейської народної партії прийняв більш глибокі речі, ніж прийняті на саміті Східного партнерства. Але, знову ж таки, ми бачимо, що в декларації це сформульовано інакше. Там це немає цього чіткого формулювання, що Східне партнерство плюс, а там сказано, що до кожної країни треба підходити диференційовано, залежно від її успіхів у просуванні і виходячи з принципу, що більше зробили, більше отримали.
Более того, если позвольте, трудно, вот ЕС просит Украину сотрудничать с Белоруссией, там, с Молдовой, с Грузией, со всеми странами по ряду вопросов. Но для Украины очень трудно сотрудничать с Белоруссией, например, по вопросам безопасности.
Когда мягко касается безопасности.
Да, мягко кажется. Или с Арменией. Это, то есть мы ничего не имеем против этих государств, но они являются в другой конве.
Да, они еще члены угоды про коллективную безопасность.
Вот именно. Поэтому то, что говорит господин Арань, абсолютно правда в плане того, что этим странам нужен другой уровень. И вот пока что без развода внутри восточного партнерства это можно сделать через восточное партнерство плюс. чтобы расширить вот этот формат.
Президент Петро Порошенко, кого ви тільки що бачили на своїх екранах, тих, хто дивиться нашу програму разом із іншими керівниками, очільниками країн, членів Європейського Союзу, учасників програми «Східне партнерство», під час виступу на саміті закликав будувати партнерство на засадах розумної диференціації, а не жорсткої однаковості, спільних цінностей, а не короткозорої технократії, сміливих амбіцій, а не незгарбних виправ. Однак одна з лідерів українських опозиційних сил, народний депутат України, лідер парламентської фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка перебуває в Брюсселі з іншого приводу, вона приїхала на саміт Європейської народної партії, вважає, що це українському керівництву поки що не вистачає бажання бути європейською владою. Покажіть нам висловлювання депутатки.
І от якраз цього очікують наші друзі в Європі. Це щирого бажання українських еліт, української влади жити згідно цінностей, реалізовувати той потенціал, який дає і співпраця України з Європою, і співпраця України в масштабі Східного партнерства. І те, що ми зараз почули, і те, що ми, в принципі, знаємо, це те, що є розчарування певне, що вже нова українська влада, вже після другої революції, що вона дійсно щиро хоче жити згідно європейських цінностей.
От розчарування європейців. Може, це теж пов'язано
ви знаєте, з документом? Вона, я думаю, Тимошенко зараз сказала правду.
Ну,
да? Це воно
так.
Є. Очевидно, вона сказала правду. Єдине, що вона згадала, що було перше розчарування після помаранчевої революції, перше розчарування безпосередньо було пов'язане в тому числі з діяльністю Тимошенка також. Так що те, що вона говорить, що такі розчарування є, це правда. З іншого боку, і в Європейському Союзі визнаються і ці зрушення, які є. Знову ж таки, саміт Європейської Народної Партії, вони більше, я б сказав так, амбіційно, скажімо, підтримують Україну. І також запропонували більш амбіційні проекти, які, на їх думку, уже можна втілювати. І в той же час ми почули і критику, це теж правда. Тобто нам на це треба реагувати, але треба реагувати не тому, що це кажуть дяді якісь з Брюсселя, а тому, що ми про це говоримо. Ми ж теж говоримо про розчарування, ми теж говоримо про необхідність прискорення реформ, про боротьбу з корупцією. Боротьба з корупцією лунала, да? Про перевірку, не про перевірку, а вже про наслідки перевірки декларацій, які не робляться нашими антикорупційними органами і так далі. Це все, про що ми говоримо тут.
Скажіть, от в принципі, якщо говорити просто про європейську інтеграцію України, які темпи, які реальні задачі сьогодні стоять перед імплементацією угоди про європейську асоціацію співробітництва в рамках цих багатосторонніх структур? Що має бути пріоритетним?
Ну, пріоритетним однозначно є антикорупційний суд, оскільки Україна взяла на себе такое обязательство, и несколько еще реформ, которые были согласованы в меморандуме сотрудничества по предоставлению макрофинансовой помощи, это и автоматизация вот этих деклараций, и речь идет в первую очередь про те вещи, я думаю, что Украина должна в приоритете иметь те вещи, которые делают Украине менее зависимо от России, в том числе, потому что вот энергетический союз, это, конечно, укрепляет Украину. То есть, и это позволяет, с одной стороны, сотрудничать с Евросоюзом, с другой стороны, укрепить Украину и уменьшить влияние России в Украине. Это очень важно, поскольку не все страны в Европейском Союзе, то есть, они, да, подключились к санкциям, но некоторые, может быть, хотели бы, чтобы все выглядело по-другому.
Скажіть, ще одна річ, яку можуть відчути конкретно, можемо відчути всі ми, всі, хто подорожують до країн Європейського Союзу, чи як туристи, чи з науковою метою, чи як підприємці, це перспектива скасування плати в роумінгу.
Так, ну там є
нюанси.
Там є нюанси, оскільки це не можна зробити без согласия оператора. Поэтому
операторам это... и так достатньо то, что відбулося в Евросоюзе.
А операторам надо как-то, как сказать, им они должны понять, где они выигрывают из этого. Поэтому надо будет, да, есть процесс, который в Евросоюзе длился достаточно долго, то есть, ну, еще одна идея была, к примеру, про Шенген. Я достаточно скептически отношусь к этой идее, поскольку в Евросоюзе есть страны, которые находятся уже много лет в
Шенгену не можуть увійти.
То есть, ну, к примеру, Румыния и Болгария выполнила все условия с 2011 года. Да, но у нас есть общий знаменатель здесь, поскольку Голландия это тоже та страна, которая блокирует вхождение Румынии и Болгарии в ЕС, несмотря на то, что все условия были выполнены. Поэтому я так более скептически
отношусь. Телефон на 6-0-4-493-74. Мы послухаем зараз дзвінок слухача. Прошу.
Алло.
Доброго дня, доброго дня, доброго дня.
Добрий день. У всіх присутніх звучить якесь звернення таке до повідношення до Білорусі і до Армії, якесь зверхність така звучить. Ви серйозно думаєте, що Бандустан з білими папуасами України, вона круче від Білорусі у всіх відносинах?
Ми просто з повагою ставимося до своєї країни і не вважаємо якісь інші країни бантустанами. Я думаю, що якщо ви так ставитеся до власної країни, то ви не можете з повагою ставитися до інших. Це правило цивілізації. Будь ласка.
Ну,
якщо ви хочете це коментувати.
Я на самом деле с достаточно уважением, просто есть вещи, которые мы не можем говорить в формате с Белоруссией и с Арменией, именно из-за того, что эти страны участвуют в одном, скажем так, формате сотрудничества с агрессором. И все.
Які не визнали, не підтримали резолюцію про територіальну цілісність України, так, ну, і які беруть участь в договорі про колективну безпеку разом з Росією.
Це реальні обов'язки, зобов'язання.
Так, і більше того, і знову ж таки, те, що відбувається зараз в Білорусі, ясно, що це нагнітання пристрастей щодо України, я маю на увазі, а насамперед я маю на увазі арешт Гриба.
Я уявляю собі, що б сказали наші слухачі, що в Україні хтось спробував би завести такий закон, який пан Лукашенко вів про тонеяців, так звати, про податок на людей, які не можуть знайти собі роботу і маючи платити за це гроші. Це прекрасна ілюстрація, я б сказав, прав громадянина.
Ну, в Радянському Союзі, ви пам'ятаєте, був податок на бездітність.
Да, в Радянському Союзі було багато чудових законів. Давайте ми ще один дзвінок послухаємо.
Добрий день.
Доброго дня.
Валерій, Київська область. Я б не позвонив, але почув відверту неправду, тому я й дзвоню. От. Я офіційно вам заявляю, займався конкретно судами в той час, коли Тимошенко була прем'єром. І до того, як вона стала прем'єром, судді брали хабарі, а як стала прем'єром, судді перестали брати хабарі. Але вона не сподобалася ні Тимошенко, ні Ющенко, ні Януковичу, ні Порошенко, і її зняли. І зараз судді знову почали брати.
Можна? Я хотів би, щоб ви, якщо ви говорите, ви вирішили позитивувати, щоб сказати про результати діяльності пані Тимошенко на посаді прем'єр-міністра, ви маєте нам пояснити за 30 секунд, яке відношення має виконавча влада до судової, яким чином уряд може вплинути на рішення суд тих та інших суддів, брати чи не брати хабарі. Просто поясніть. За 30 секунд. Я вам дам можливість.
Я можу пояснити?
Ну, поясніть.
Алло?
Да, поясніть. Цікаво ж.
Я кажу вам, якби дійсно Порошенко був би хоча б ну, таким, як Янукович, він його перещеголяв, то тоді сказав би, що не брати хабарі, не брали б. Але він ту саму модель, що Янукович використовував по збору хабарів.
Поясніть, як це відбулося тоді. Ще 15 секунд, і ми закінчимо нашу розмову.
Ви що, не вірите, що Порошенко не бере хабарі? Ви спитаєте у людей?
Я попросив шановного слухача поділитися секретом Грааля. Яким чином прем'єр-міністр України може вплинути на хабарництво судової системи? Це було б дійсно дуже цікаво, тому що якщо такий секрет є у слухача, у Юлії Тимошенко, у Володимира Гройсмана, я б хотів його почути. Але ми, мені здається, говорили про європейську інтеграцію, яка передбачає розділення влад виконавчої, судової і законодавчої.
Ну і знову ж таки, за Тимошенка насправді... ну, тобто, давайте так.
Це неправильно взагалі, бо це тут обговорювати.
Діяльність Тимошенка, як прем'єра, була дуже суперечлива, скажімо так, м'яко кажучи, так, дуже дипломатична.
Але мені здається, що це абсолютно неправильно те, що у нас відбувається, коли шановні слухачі, вони намагаються обговорювати не питання інтеграції України до Європи, а якісь, умовно кажучи, моменти, пов'язані зовсім з іншими аспектами.
Ну, ви знаєте, я думаю, що, на жаль, і наша влада дає підстави для цього, так? Тобто, не роблячи те, що треба робити,
для європейської інтеграції.
І, звичайно, це викликає і роздратування, і обурення слухачів, і просто людей. Насправді, я думаю, що саме це може дискредитувати європейську інтеграцію. Не те, що роблять наші європейські партнери, і навіть не те, що робить Путін, а те, як ми з тим пораємося. Але в той же час, я думаю, що українське суспільство, воно показало, що воно може підштовхувати владу в необхідному напрямку. Це показав Євромайдан і все, що відбувалося після Євромайдану. На це сподівання.
Олексій Гарань і Леонід Літер були в сьогоднішній програмі, присвячені підсумкам саміту Східного партнерства, що відбувається в Брюсселі. От буквально в ці хвилини. Дякую, колеги, що були з нами. Програму провів для вас Віталій